Pēc tam, kad vakar Naras pilsētā priekšvēlēšanu uzrunas laikā tika nošauts bijušais Japānas premjerministrs Sindzo Abe, valstī tika izsludināts sēras, bet iedzīvotāji plūdu uz traģēdijas vietu, lai noliktu ziedus un paustu savu līdzjūtību par bijušā valdības vadītāju bojāju. Šodien Sindzo Abes mirstīgās atliekas tika nogādātas viņa ģimenes mājā Tokijā, kur savu cieņu izrādīt ieradās arī vadošie politiķi. Tikmēr Naras prefektūras policijas departamenta vadītājs Tomoaki Onizuka šodien bija spiests atzīt, ka par notikušo tiks veikta rūpīga izmeklēšana. Viņš arī atzinis, ka savā policista karjerā viņam ir jāizsaka lielākā nožēla par notikušo, jo drošības pasākumos ir bijušas nopietnas nepilnības.
Abe Moto Naikaku Soridaijin ga 19 no mono
Bijušais premjerministrs Abe tika sašauts un nogalināts brīdī, kad viņu apsargāja policija. Sekas ir ārkārtīgi nopietnas un traģiskas, un tas, ka šāds incidents ir noticis, izraisa visdziļāko nožēlu. Es nevaru noliekt, ka drošības plānā bija nepilnības, kas noveda pie šāda iznākuma. Policijai ir jādomā par konkrētiem soļiem, kā stiprināt drošības pasākumus vai pārskatīt jau esošos.
Pagaidām policija arī nesniedz plašāku informāciju par aizturēto uzbrucēju, Tesui Yamagumi, vai organizāciju, ar kuru pēc uzbrucēju domām varētu būt bijis saistīts Sindzo Abe. Japānas nacionālā raidorganizācija NHK gan apgalvo, ka uzbrukums esot plānots mēnešiem ilgi, un Yamagami esot izsekojis bijušo premjeru arī citos priekšvēlēšanu pasākumos. Sākotnēji uzbrukumam esot bijis plānots izmantot sprākstvielas, taču no šī plāna uzbrucējs esot atteicies, dodot priekšroku paštaisīt ieroču izgatavošanai. Par spīti traģiskajai Sindzo Abes bojājai rīt gaidāmās parlamenta augšpalātas vēlēšanas notiks, kā plānots. Politisko partiju pārstāvi sestdienu izmantoja kā pēdējo iespēju uzrunāt savus vēlētājus, tostarp atgādinot arī par Sindzo Abes veiksmīgo valsts ekonomisko kursu, ko dēvē par abenomiku, un solot nākotnē to arī turpināt. Savukārt pašreizējais premjerministrs Fumio Kishida norādījis, ka vēlēšanām ir jābūt brīvām, godīgām un drošām, jo tās ir demokrātijas pamats un to vēlētos arī Sindzo Abe. Atvadīšanās no bijušā Japānas premjera Sindzo Abes ir paredzēta pirmdien, bet viņa bēres, ģimenes un īpaši aicināta persona lokā notiks otrdien. Uģis Lībietis, Latvijas radio.